організована не як фольклорна імпреза, а як сучасне свято від душі, від серця.
Це вельми, вельми добре, вельми приємне і вельми спонтанічне. Це не дає сенсу, як люди зробить тільки фольклор, але то є щось правдиве з серця, з душі. Це вельми, вельми добре.
Раніцею на другий день після свята я знайшла у своїй пошті ліст від Віри Рич з пісні, якою яна написала гетей віленської купальської ноччу, народної мові по-ангільську. Вірш можна прочитати у тексті передачі на сайті свобода.org. Поводле організатора віленського купалля, білоруських студентів Європейського гуманітарного університету і інших ВНУ Літви, сьолета білоруське купалля у Літві задумане адмисловим, супольно з літовськими сябрами. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирило Таманчик.
Літовського боку нам сказала підтримку такий проект Літпро, це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правого чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьківщина».
А білоруські студенти у Москві зладили купальня сьолета самі. Дали обвістку в інтернеті, запросили усіх ахвотних і гості приїхали. Ян Марков з білоруського земляцтва Москви.
Пуковий строй, на військовий з собою беруть, опранають. Вона б пол людей була опранута в строї. Все ж таки тут з'явилися люди, які вже самі навчили своїх шить тут в Москві. Ну, ось, так що сподіваюся, наступним купалем все ж таки буде їх, ну, значно більше. Тоді в всіх строях. І мені тоді отримувалося, заправда, свято купальне, відчувається некий такий купальський дух. Не що таке, заправда, купальське, білоруське, родне, а не просто некий пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас цим разом був удар, коли ми цікаві різні купальські гульні, ворожба.
Ян розповів, що гэтым разом упершыню купалі ладзілі ў межах Москвы на беразе верхняй сажалкі ля Гротаў.
Там просто гэтым разом мы падалі заяву ў префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Москвы. І нам якраз так супало, што яны па ініцыятыве ўласнай префектуры так само ладзілася купалі беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку то, што афіцыйнае з боку префектуры ад 9 да 11 гадзіны, а ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалі разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Москвы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чартарыска, такія прыгоды напаткалі ўначы і Багуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвеннем. Дзесьці за Оршы пасольства зноў спынілася каля ракі, на якой быў толькі малы і ліхі мосцік. Калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому прыязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж Танера пераправілася ў пясочнай цераз Нёман. Валентин Грыцкевіч, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрешти, Білорусь доволі часто називають мостом з Європи у Азію. Зараз можна почути виказування, мовляв, Білорусь – це мост поміж еврозв'язами Росії. Некоторі політологи кажуть, що білоруси живуть на нафтово-газовому мості, а один економіст, виступаючи по нашому радіо, сказав, що білоруси живуть не на мості, а під мостом. І від їх нічого не залежить, бо не можуть вони цим мостом оволодати. Дик откуль такая метафора і політична, і економічна, і культурологічна.
Справа в тим, що як тільки з'явилися перші державні утворенні на нашій території і регулярне війська, одразу ж зникла проблема переправи цього війська по шматлікі реки, що протікають на нашій території. Спочатку людей перевозили на лодках або плитах, але цей процес був вельми марудним і нетанним. Тоді стали шукати броди, мелкі місцини в речних вірах, де летом можна перейти праз раку. Менавіто тут і узнікли перші часові мости-гаці, калі брод перекривався бервеннями на слупах, забитих у дно речки. Гаці і греблі робилися так само і в болотистих мястинах, каб і гэтыя перешкоди войска могло хутка перадолець.
Зрешты, і в тим уривку, з якого ми почали передачу, падається мост такі хілий, слабенькі, прогнілий. Часовий мост – часовое життё, але ж человеку властиво думать про вечность, збудовать нечто на довгий термин, что будет служить и ему протяглый час, да и послужить іншим пасля отпущенного ему часу. Дык калі и дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя мосты, якія не разбіраліся, якія не подгнівалі, і як довго яны стаялі?
Треба сказати, що в часи Великого князя Литовського уже у 15, 16, 17 століттях узнікли великі, відомі стаціонарні мости. З них можна вилучити мост през Ньоман у Городні і Червоний мост у Вітебську. До речі, Городянський мост намальований на знакомитих гравюрах конца 16 століття. Ці мости були великі, тривалі, на свайних опорах, злучених поміж собою дерев'яними настілами. По їх одночасово могла рухатися піхота і кавалерія, їхати вази і фурманки з військовим риштунком. З боку города перед мостом стояла бойова вежа, яка не дозволяла ворогу, який мог зненацьку захопити мост, ворватися в гори.
Ви сказали Червоний мост у Вітебську, зрешти я згадую, і в Полоцьку є Червоний мост, і в інших городах і вёсках. Откуль браліся такі назви, так само метафоричні, Червоний?
Справа в тим, що тут було два варіанти. От, наприклад, Полоцький мост. Червоний був, тому що речка була червона від криві під час війни 812 року. За цей мост російці-французи воювали півгоди, тому його і назвали червоним. Часом червоним називали, тому що він був пригожий.
Мені якраз зацікавила назва Червоний мост у зв'язку з кривою і війнами. І по цих мостах йшли ж не тільки ті люди, які його будували. По цих мостах мог пройти ворог. Прокладувалися, значить, мости і для себе, і для агресора. Але ж у європейському середньовіччі ми ведаємо, що мости використовувалися для оборони.
Так, і гэта першу чергу були замкові, подйомні мости і понтонні мости. Шмат такі білоруські замки мали подйомні мости на ланцугах, які були перекинуті по земляний ров і при наближенні ворога хутко подіймалися. Так, у часи Вітовта великий подйомний мост був Лідським замком, а Радзівіл Сіротка збудував подобну конструкцію у Мірським замку.
Мені узгадалося моє дзяцінство, коли у Полоцьку, а я жив недалеко від цього старожитного білоруського городу, ми переїжджали праз Заходню Двіну, праз понтонний мост. Коли з'явилися понтонні мости в Білорусі і що вони собою уявляли?
Надзвичай рано. У початку 16-го століття вони вже були. Їх робили адмислові воєнні інженери і будівники. Вони злучали поміж собою лодки або навіть великі бочки, клали на їх зверху дерев'яні настіли і потім, після переправи війська, хутко розбирали. Саме старожитний білоруський понтонний мост намальований на знакомитій картині 16-го століття, де невідомий мастак адлюстрував битву під Оршею 1514 года. Там добре показаний великий понтонний мост, до речі, на бочках, по яким гетьман Острозький перекинув тяжкі гармати, з допомогою яких і розбив велізарне московське військо.
Мости – це вельми складане архітектурне і інженерне збудування, до речі, і дорогое. Де хто будував? Самі білоруси ці запрошали інженерів і архітекторів з Європи?
І так, і не так. Наприклад, коли ми трапили у Російську імперію, російські військовці вкладали шалені гроші в будівництво мостів, бо вони мали стратегічне значення. Достатково пригадати тільки переправу Наполеона при розбережжі у 1812 році, де він отримав кінчаткову поразу на от гэтым славутым мосте у войне з Росією. Коли в середине 19 століття з'явилася Шаша, великі мости були збудовані в Гомелі, Вітебську і Могильові. В 1884 році у Вітебську з'явився перший на Білорусі мост з металічними арочними конструкціями. Ім усі ганарилися невипадково, що цей мост був адлюстрований на першій білоруській паштовці кінця 19 століття.
Гэта так само вельми цікавий аспект, бо мости треба було упісати у архітектурні ансамблі городов. Яни упригожували городи, і многі городи у світі ганараться з глядзіща архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазі 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Надалітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сош. Мост Крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах створили такие цікавые мосты одни из лепших в СССР, как Бобруйский мост про Збережину, урочисто открытый в 1977 году, и Гомельский про Сош 1982 год.
Якими новыми мостами может ганарыцца Беларусь сёння?
Это городские мосты в Могилеве, Витебску и Полоцку. Один из самых долгих и уникальных мостов збудаваны в Могилеве про Днепро. Был урочисто открытый в 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго уступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадка.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало от тим, хто був господаром гэтага моста. І ось, наприклад, у апошнім номері газети «Беларусы і ринок» ми бачимо такий заголовок «Надійний мост поміж Європи і СНД. Готовий збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Дык дзе зараз живуть беларусы? При мосте, на мосте, ці под мостом?
Як хто? Толькі тады, калі большасць насельніцтва зразумее перавагі Беларусі як транзітнай дзяржавы цэнтры Еўропы, адбудуцца дэмакратычныя перамены ў палітыцы і эканоміцы, беларускі мост стане візытоўкай нашай краіны не толькі ў Еўропі, але і ва ўсім свеце. Тады і нашы мостабудаўнікі ніколі не застануцца без працы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся за свободой.